16. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. U današnjoj emisiji možete slušati osvrte na nekoliko koncerata održanih prošle nedelje u Beogradu i za svaki od njih vezana je poneka neobičnost. Big Band RTS-a svirao je opersku muziku, konkretno obrade muzičkog materijala opere Toska Giacoma Puccinija. Jazz sastav Ejot predstavio je svoj novi album pod neobičnim naslovom 557799, koji je objavila jedna američka izdavačka kuća i koji je dobio sjajne kritike u svetu. Beogradska filharmonija na čelu sa dirigentom Danielom Rajskinom i njihova gošća, mlada violinistkinja Leticia Moreno, ponudili su neobični program na kojem su se našle kompozicije Turine, Piazzole, Cancellija i Prokofjeva. Konačno, renomirani turski pijanista Fazil Say, već poznat beogradskoj publici, izdvaja se svojom nekonvencionalnom ličnošću izvođača i kompozitora. Slično se može reći i za Giovannija Bottesinija, velikog kontrabasistu i muzičkog stvaraoca, od čijeg rođenja obeležavamo dva veka u rubrici Jubileji i godišnjice. Ovo je naravno čuvena Toskina arija Visi d'arte u jazz aranžmanu, a kako je proteklo ovo neobično veče našeg big benda, reći će nam Radoš Mitrović.
I Iako najavljeno kao izvođenje opere Toska u jazz aranžmanu, publika je prošle nedelje u Kombak dvorani mogla zapravo da čuje svojevrsno ponovno muzičko čitanje opere posredstvom aranžmana dirigenta Petera Reitera Schauba. Schaub je pokušao da od tragične drame napravi jazz burlesku i to mu je u mnogome i uspelo. On nije dosadno pratio muzički tok originalne verzije, aranžirajući ga u jazz maniru, već su osnovne muzičke ideje poslužile kao stvaralački impuls za dalju razradu materijala posredstvom metodologije jazz muzike. Umesto vokalnih linija, tri limena duvačka instrumenta su predstavljala operske likove, i to u sastavu Martin Auer, koji je interpretirao Tosku na trubi, Francesco Santucci, tenor saksofon kao Cavaradossi, i Adrian Mears, koji je trombonom svirao deonicu Skarpije. U tom smislu, solisti su imali veoma složenu ulogu, muzički portretišući glavne likove, ali i ulazeći u specifične odnose kroz dijalog i nadopunjavanje. Ipak, iako se činilo da će oni ove deonice izvesti transparentnije, sa jasnije uspostavljenim vezama sa originalom, to nije bio uvek slučaj. Naime, prema rečima samog autora, on je preuzeo svega nekoliko melodija iz opere, da bi zatim dodao sopstvenu muziku, pri čemu je osmislio specifičan način dovođenja u vezu libreta i muzike, koncipirajući obrasce u kojima svako slovo ima svoj ton. Problem jeste što ovaj koncept nije mogao i da se čuje, te slušalcima nije uvek bio jasan muzički tok i njegove korelacije sa originalnom muzikom. Čini se međutim da to i nije bilo toliko važno, zato što je reč o potpuno novom ostvarenju koje ne deli iste muzičke kodove sa jezikom Puccinijevog verizma. Na početku ovog teksta pomenuo sam jazz burlesku i zaista usled promene metode izražavanja, to jest stila, sam muzički jezik je poprimio drugačiju atmosferu, bez verističkog patosa, bez suptilnih emocija i izliva romantičarskih strasti. Naprotiv, slušali smo jazz svirku i to je sve, bez dubljeg sadržaja i značenske ravni. Više ili manje virtuozne improvizacije unosile su dinamizam u tok, čineći ga uzbudljivim i efektnim, ali nije postojala neka čvršća struktura koja bi držala na okupu muziku u trajanju od preko 2 sata. Ipak treba reći da smo mogli da čujemo izvrsne muzičare, od posvećenih članova sastava do izuzetnih solista, pri čemu se izdvojio autentičan improvizatorni izraz Francesca Santuccija. U tom smislu kvalitet celokupnog ansambla bio na izuzetnom nivou sa preciznom ritam sekcijom koja je održavala stamenost muzičkog toka. Pojedini trenuci su sadržali lucidniji muzički jezik koji je pokrivao različite stilske prosedeje, pozicionirajući se u prostoru između standardnog i free jazza. Te autorove harmonske akrobacije su ostavile izuzetan utisak, budući da su bile često neočekivane i znalački sprovedene. Također mogli su da se pronađu i suptilni momenti koji su međutim brzo prerastali u ekstenzivnu grupnu improvizaciju. Ovo je posebno bilo zanimljivo pri izvođenju muzike iz najčuvenije arije ove opere, Zvezde su sjale, koja je u prvom delu numere zapravo imala svojevrsnu emocionalnu snagu sa smislenim harmonskim obrtima koji su ukazivali na original, ali ga pomalo i izmeštali iz okvira standardne tonalnosti. Drugi deo je pak ovu emociju rastočio i pretvorio u dionizijski jam session, koji nije imao nikakvog dodira sa početnim stvaralačkim impulsom. Upravo je to je moglo najviše da zasmeta pri slušanju ovog dela, izvlačenje Puccinijeve muzike iz konteksta i njeno lišavanje primarnog dramatskog sadržaja. U tom smislu ostala je samo melodijska ljuštura koja je bila ogrnuta džez idiomom, bez pokušaja prodiranja u neke dublje muzičke i dramatičke slojeve originalnog ostvarenja. Umesto tragične opere, dobijena je muzička igra koja nema gotovo nikakve ozbiljnije veze sa onim što je suštinski važno u samoj operi. Treba na kraju dodati to da ovo nije prvi put da je publika mogla da čuje Tosku u izvođenju Big Benda, te da je ovo delo Petera Reitera Schauba već izvedeno u dvorani Kolarčeve zadužbine još 2014. povodom obeležavanja godišnjice Puccinijeve smrti.
Radoš Mitrović je govorio o koncertu Big Benda RTS-a na kojem je izvedena Puccinijeva Toska u neobičnom džez aranžmanu. Bilo je to u četvrtak uveče u Combank dvorani. Ljubitelji džeza inače prošle nedelje imali su težak izbor jer je sticajem okolnosti iste večeri, ali u Domu omladine nastupio čuveni niški sastav Ejot. Kako je bilo na njihovom koncertu, čućemo od Tijane Stanković.
Album 557799 niške grupe Ejot dostojno je predstavljen na pozornici Velike sale Beogradskog doma omladine, baš kako dolikuje jednom kvalitetnom sastavu, hvaljenom van granica zemlje, ali i evropskog kontinenta. Nakon otkazane promocije u oktobru ove godine, zbog bolesti jednog od članova, domaća publika je konačno imala priliku da uživa u sedam najnovijih kompozicija Dejana Ilića, vođe grupe Ejot, od kojih su neke po prvi put javno izvedene. Uz pomenutog pijanistu, kvartet čine još i Slađan Milenović na gitari, Marko Stojiljković na basu i Miloš Vojvodić za bubnjevima. Činjenica je da je ovo poslednje, peto zvanično diskografsko ostvarenje objavljeno još prošle, 2020. godine, krajem oktobra, a tekući period nije doneo previše javnih nastupa nišlijama, što je u ostalom sudbina svih profesionalnih muzičara u protekle dve godine. Međutim, uspesi se ne broje učestalim sviranjem, već prestižnim prilikama, pa tako dva nastupa u Dubaiju, u okviru predstavljanja Srbije na svetskoj izložbi Expo 2020, po kojoj je domaća festivalska jazz adresa, ali i virtuelan proboj na muzičke platforme Bandcampa i Spotifya, te predstavljanje na francuskoj nacionalnoj radiofrekvenciji također govori o pažnji usmerenoj ka muzici Ejota. Važno je spomenuti da je izdanje 557799 ostvareno pod okriljem jedne od vodećih nezavisnih izdavačkih kuća u Americi, Ropa Dope, sa distribucijom širom sveta. Pa uz Dimitrija Vasiljevića u istoj muzičkoj kući imamo još jedno domaće predstavništvo jazz muzičke misli. Kad je već reč o uspesima, o njima najbolje govore odziv i reakcija publike. Sudeći prema reakcijama koje su pratile sat i po vremena programa, ove odrednice i tekako mogu da posvedoče o ugledu koji Ejot očigledno zaslužuje. Publika je zdušno bodrila grupu od početka do kraja, posebno reagujući na poznate pesme sa prethodnih izdanja koje je kvartet izvao u drugom delu koncerta. Nakon kompozicije koja je naslovila čitav album i izdvojila se kao prvi muzički video, čuli ste i prvu numeru albuma, Dodola, koja je otvorila koncertnu promociju. Jednostavan motiv na kome počiva ova dopadljiva numera opisuje atmosferu albuma u nekoliko tonova. Koncept domaštanog folklora u okviru koga je ritual posebno istaknut nastavlja se sa prethodnog izdanja albuma Innate. Uticaj i tradicije na stvaralaštvo Ilića mogu se posmatrati u dvojakom smislu. Oni su direktni i odnose se na melodijski materijal na osnovu kojeg se različitim postupcima delo razvija, dok se posredni uticaj odnose na folklor kao inspiraciju, što je slučaj sa kompozicijama Dodole, Ritual, Odd, Heartbeat i 557799. Interesantno je da je muzički deo dodolskog obreda poslužio kao inspiracija velikom broju domaćih kompozitora koji stvaraju dela na granici žanrova još od 70. godina prošlog veka. U našoj tradiciji dodolske pesme se formiraju na melodijskom kretanju u malom obimu, najčešće tritona ili tetratona, ali u verziji sastava Ejot predstavlja je razigrana tema vesele i optimistične atmosfere. Neparni, odnosno aksak ritmovi, jedna su od najvažnijih odrednica ritmičkih sistema pesama ovog sastava, kao i njihovo naizmenično sprovođenje različitih oblika, na primjer u pesmi 557799, koja je dala naslov ovom poslednjem albumu. Melanholije i seta u središnjem delu koncerta, nakon prve, svetle dodole, uklapa se u dve reprezentacije muzike sa Balkana, i tradicije i modernog pristupa, analogno prateći emocionalnu podcrtanost reprezentativnog zvuka drugih istaknutih jazz škola, skandinavskog zvuka ili poljskog jazza, na primjer. Razigranost kombinacija različitih neparnih, odnosno aksak oblika takta, dobilo je posebno značenje u grandioznom zvuku Ejota ove lirične osjećajnosti koje doprinose elementi savremene muzike nastale posle epohe rock'n'rolla. Numera Linen, odnosno platno čiji ste insert čuli, u sebi sadrži još jedan važan element, još jednu gradivnu jedinicu Ilićevog kompozitorskog stila, omaž Mokranjčevom stvaralaštvu u citatu delova tradicionalne pesme Biljana Platno-Beleše. Ovaj citat, predstavljen kroz oblik devete rukoveti, harmonizovan je modernim jezikom koji na svež način spaja džez sa tradicijom, popularnom muzikom i Mokranjčevim stilom. Jedinstvo ritam sekcije u kojoj bubnjevi dominantno podcrtavaju puls savremenih popularnih žanrova, a bas gitara daje snažnu osnovu u tesnoj saradnji sa deonicom klavira, ostavlja dovoljno prostora za efektne gitarske linije koje grade prepoznatljivu atmosferičnost sastava ili pak boji unisono izvedene melodijske linije. Improvizacija kao osnovni element džez muzike nije primarna u deonicama ova tri instrumenta, već je to uska saradnja izvođača u kojoj je svaka deonica zasebno ozvučena u grupnoj muzičkoj slici ansambla, što rezultira u velikom dinamičkom opsegu. Bogati zvučni svet Ejota najčešće se u prikazima karakteriše kao eklektičan spoj različitih žanrova. Međutim, ovu bi odrednicu trebalo bolje promisliti. Iako se različiti uticaji zaista primećuju, njihov je spoj vrlo prirodan i stvara izvanredno dobro pripremljen homogeni muzički materijal. Kompozitorska veština Ilića, posebno u kontekstu posljednjeg albuma, ali i pređašnjeg stvaralaštva, dolazi do izražaja u numerama u kojima on koristi citate, kao u kompozitorskom Linen ili Ramonda Serbika, to jest Tamo daleko, u kojoj je generalno jak emotivni doživljaj koncerta kulminirao. Promišljanje i harmonizacija ovih poznatih tema ističe nove aspekte melodije, koje u novom ruhu zvuče moderno sa nedeljivim primesama džeza, tradicionalne i zabavne muzike. A ako bi trebalo dati neku sugestiju da živi nastup Ejota bude još atraktivniji, onda bi to bila vizualna dimenzija uz pomoć videoprojekcije ili rada sa svetlom na bini.
Bio je ovo osvrt Tijane Stanković na nastup niškog jazz sastava Ejot. Bilo je to u četvrtak, a u petak je Beogradska filharmonija imala svoj redovni koncert. Oni su na čelu sa dirigentom Danielom Rajskinom ponudili neobični program na kojem su se našli Procesija Rosija Joaquina Turine, četirigodišnja doba u Buenos Airesu Astora Piazzolle, kompozicija Nu Muzu Gije Kančelija i svita iz opere Zaljubljen u tri naranđe Sergeja Prokofjeva. Katarina Erić je pripremila reportažu o ovom koncertu na kojem je kao soliskinja u Piazzolinom delu nastupila mlada španska violiniskinja peruanskog porekla Leticia Moreno.
Učenica Zahara Brona, Maksima Vengerova i Mastislava Rostropovića, Leticia je svoju bogatu međunarodnu karijeru krunisala saradnjom sa izdavačkom kućom Deutsche Grammophon, za koju je do sada snimila tri kompakt diska. Solistička karijera harizmatične umetnice obuhvata i saradnju sa najvećim svetskim orkestrima i dirigentima kakvi su Zubin Mehta, Vladimir Aškenazi, Pavo Jarvi i Kšištof Penderecki. Sa Beogradskom filharmonijom, kojom je dirigovao stalni gost dirigent Daniel Rajskin, izvela je 4-godišnja doba Buenos Airesa, Astora Piazzolle.
So my name is Leticia Moreno and I'm really happy to be back in Belgrade this time for the first time with a Philharmonic Orchestra.
Veoma sam srećna što sam ponovo u Beogradu, sada po prvi put sa Beogradskom filharmonijom, sa kojom sam imala divno iskustvo tokom proba u istraživanju novih prostora zvuka. Da kažem nešto o sebi, počela sam da učim violinu pre svoje 3. godine. Sve je počelo kao igra. I u isto vrijeme sam išla na časove baleta, bila sam vrlo zainteresovana za slikarstvo, išla sam na časove slikanja, sanjala sam o tome da postanem vajarka. Također sam trenirala jahanje, svirala klavir. Volela sam i da pevam, a violina je bila samo još jedna od igara u mom detinjstvu, dok nije postala centar mog života oko koga se okretalo sve ostalo. Govorim o svom okruženju i ranim iskustvima jer sam imala sjajnu priliku u životu da radim sve ove stvari sa puno zadovoljstva i posvećenja dok sam bila dete. Sve to sam radila sa puno strasti i sve je i dalje prisutno kada sviram violinu. Violina je za mene samo instrument, sredstvo za prenošenje osjećanja i divnih, inspirišućih poruka svih neverovatnih kompozitora koji imam priliku da sviram u predivnoj galaksiji klasične muzike. Snimili ste kompakt disk sa delima Astora Piazzolle, sjajno izvođenje za značajnog izdavača Deutsche Grammophon. Kako je iskustvo bilo raditi na tome? Magično iskustvo. Snimanje je bilo samo deo procesa otkrivanja Piazzollinog univerzuma. 2015. sam prvi put svirala delo koje ću izvesti u Beogradu na turneji sa orkestrom Academy St. Martin in the Fields. Svirati sa tako divnim muzičarima je naravno bilo vrlo podsticajno i najbolji način da počnem sa upoznavanjem Piazzollinog opusa. Zatim sam nastavila da radim na tome sa svojim dragim prijateljem i sjajnim dirigentom Andresom Orozco Estradom. Dugo smo sanjali da nešto radimo zajedno i konačno smo dobili priliku da snimamo u čuvenom Abbey Road studiju sa Londonskom filharmonijom. Estrada je u to vrijeme bio njihov stalni gost dirigent. Snimili smo 4-godišnja doba i Oblivion, magično delo. A drugi deo CD-a bio je snimljen u Berlinu, u Emil Berliner studiju u kome je nekada davno izmišljena gramofonska ploča. Radila sam sa prijateljima koji me inspirišu, došli su i neki argentinski muzičari, da budemo sasvim zaraženi zvukom tanga, da zaista uđemo u taj svet i da naučimo jezik Astora Piazzolle koji, kao i svaki jezik, morate učiti neko vreme da bi vam postao blizak. Ono što mislim da bi možda bilo interesantno i što možda mnogi već znaju je da tango nije srećan ples, seksi ples. Jeste veoma senzualan, ali na dubok i divlji način. Argentinci kažu da je tango tužno osjećanje koje se pleše. Mnoge su priče o njegovom nastanku. Tango je u početku bio ples za samo jednu osobu, muškarca, a kasnije je dospeo u burdele, barove i noćne klubove. I Piazzolle je bio taj koji je zamislio da tango treba svirati, a ne plesati. To je bila njegova zamisao. Izraziti tango kroz instrumente, a ne kroz igru. Mislim da je svaki muzički komad prožet drugim umetničkim formama. Govorila sam o tome na početku kada sam pričala o svom detinjstvu. Međutim, ovo Piazzollino delo naročito snažno evocira različite umetničke forme. Mislim da je zanimljivo i vidjeti kako su instrumenti upotrebljeni, kako nam Piazzolle otvara vrata ka novom zvuku i apsolutnoj slobodi. Njegove kolege su često improvizovale, a to se dešavalo i tokom mog snimanja. I kada smo snimali tokom pauza, svi su, ne ja zapravo, ali moje nadahnujuće kolege stalno su improvizovali, apsolutni raj. Ova muzika zaista stvara životnu slobodu, što za mene nije učinilo ni jedno delo dok nisam počela da sviram kompozicije Astora Piazzolle. To life which no other music had brought to me until I performed these works by Astor Piazzolle. Thank you. Publika je oduševljeno pozdravila virtuozan nastup Letisije Moreno, čija je oštrina i snaga u interpretaciji odgovarala njenoj zamisli o mračnom i dubokom značenju tanga. Na bis je izvela Adagio Johana Sebastiana Baha u sasvim drugačijem raspoloženju, iskazujući odmerenost i nežan, lak ton koji je bio u potpunoj suprotnosti sa prethodno izvedenim Piazzolom. Muzika 20. veka bila je na neki način tema ovog koncerta, na kome su se osim Piazzole čule i dela Prokofjeva, Kančelija i Turine. Koncert je otvoren svetlim i veselim komadom Joaquina Turine, Procesija Rosija, u kome opisuje praznik Bogorodice u Sevilji. Romantičarskim sredstvima karakterističnim za nacionalne škole ranog 20. veka i sa obiljem citata narodne muzike i čak španske himne, Turina stvara dopadljivo delo koje je Beogradska filharmonija izvela besprekorno. Nedavno napisana kompozicija gruzijskog kompozitora Gije Kančelija Nu Muzu, što na drevno sumerskom znači ne znam, sazdana je kao simfonijska poema. Na mahove zastrašujuće disonantna u svojoj strepnji i strahu od ratova i razaranja, Nu Muzu se uzdiže do potresnih vrhunaca punog tona koji odjekuju asocijacijama na velike simfonije Čajkovskog. Daniel Rajskin pružio je beogradskoj publici izuzetno posvećeno i zaokruženo izvođenje Kančelijeve muzike, iskoristivši u potpunosti mogućnosti orkestra pred sobom. Kraj koncerta doneo nam je svitu iz opere Zaljubljen u tri naranđe Sergeja Prokofjeva. Najstariji od kompozitora koje smo čuli, Prokofjev je pak zvučao najmodernije, svakako najavangardnije. Poznati tonovi ljupkih i grotesknih plesova, odsvirani sa lakoćom i puno šarma, na najbolji način su zaokružili ovaj koncert.
Katarina Erić je pripremila reportažu o koncertu Beogradske filharmonije, a sada od Srđana Teparića slušamo kako je protekao nastup renomiranog turskog pijaniste Fazila Saja u subotu uveče u dvorani Kolarčeve zadužbine, a u sklopu Steinway koncertne sezone.
Govoreći o koncertu turskog pijaniste Fazila Saja, kao najvažniju činjenicu vezanu za interpretaciju ovog umetnika, trebalo bi pomenuti njegovu otvorenost prema publici. Uopšteno govoreći, to bi moglo da znači svašta, a najkonkretnije rečeno, ovaj pijanista posjeduje retku osobinu da sopstvenom interpretacijom direktno prenosi svaki unutrašnji pokret bića koji je nemoguće razdvojiti od materijalnih i nematerijalnih svojstava muzike koju svira. Nemogućnost ovakvog razdvajanja u ostalom i jeste smisao svakog umetničkog akta, pa bismo u tom smislu mogli da se setimo Hanslikovih napisa o tome kako je muzika zvučanjem pokrenuta forma. I zaista, sve što smo znali o formama kompozicija koje su bile na repertoaru koncerta pada u vodu, jer se čini da je udahnuti sadržaj samo u tom jedinstvenom momentu interpretacije i nikada više takav kakav jeste. Sajove ozvučene forme zaista postaju živi organizmi koji su u direktnom kontaktu sa bogatom unutrašnjošću pijaniste, a pri svemu tome one su bez ikakve zadrške usmerene prema slušaocu. Koncert Fazila Saja je u potpunosti bio posvećen francuskoj muzici. Izbor iz četvrte svetske ordera François Couperina, Bergamska svita Claude Debussy, ciklus ogledala Morisa Ravela i tri gnosijene Erika Satija imale su zajedničku interpretativnu nit koja se tiče dramaturške koncepcije zasnovane na talasastom kretanju. Kuprenova svita i igre iz četvrtog ordra mogle bi da budu povezane sa igrom Arlekina iz komedije dell'arte i Bergamaskom, narodnom igrom iz Bergama opisanoj u Šekspirovom komadu San letnje noći na koju Debussy u Bergamskoj sviti referira. Ne treba ni pominjati da su osim stava Mesečina ostali stavovi svite naslovljeni kao prelid Menueti Paspije, što opet govori o povezanosti sa muzikom francuskog 18. veka kome pripada i Couperin. Muzika Couperina kod Fazila Saja u potpunosti odstupa od normi takozvanih autentičnih izvođenja, kao što u ostalom ovaj pijanista odstupa od svih mogućih konvencija u pogledu interpretacije muzike bilo kog drugog kompozitora. Prenaglašena ornamentacija koja od ukrasnog postaje ekspresivni označitelj, gradnja talasastih fraza koje u odnosu na čembalistička izvođenja deluju znatno intenzivnije, govore o slobodi tumačenja usmerenog ka spoljašnjem efektu koji sasvim interesantno ne deluje izveštačeno. I tako, dok se kroz kontekstualno drugačije usmerene talase nego kod Couperina, u muzici Debussy-a Fazil Say kreće po dubinama arhetipskog bića prepuštenog publici, slušalac gubi svest o tome da li su pomenuta značenja učitana ili ih on sam učitava. Da ne bismo ostali nedorečeni, morali bismo da napomenemo da su siranju ovog umetnika muzički pokret doživljava kao takav i da se zvučna dubina također doživljava kao po sebi takva, pa samim tim dolazite u situaciju da sami sebe postavljate u apstraktni muzički prostor koji zapravo nije apstraktan nego je tu, takav po sebi, samo tada, u tom momentu, takav kakav jeste. Neobičan interpretator, rekli bismo. A akustičko-dinamički talasi na svom intenzitetu najviše su dobili izvođenju svite ogledala Morisa Ravela. Kao paradigmu sviranja Fazila Saja mogli bismo da uzmemo čuveni stav Alborada del Grazioso, poznat po mnogobrojnim izvođenjima i brojnim tehničkim problemima postavljenim pred pijanistu. Tako recimo čak ni Svjatoslav Richter ili Dinu Lipati nisu svirali baš sve note zapisane u partituri, što naravno nije poenta. Isto tako, poenta sviranja Fazila Saja ne leži u tome što je pojednostavio izvesne pasaže, već smisao upravo leži u apsolutnoj slobodi kreiranja unutrašnjih sadržaja iskazanog kroz snažno ostvarene muzičke, ali i fizičke gestove koji proizilaze iz muzičkih. Sve vrijeme trajanja koncerta ovaj pijanista je dirigovao sopstvenom interpretacijom, povremeno je ustajao sa klavirske stolice i poput Glena Goulda pevao. A ono što je bilo upečatljivo je da je svaki gest ostvaren prirodno jer je u potpunosti bio u skladu sa onim što smo mogli da čujemo. Već na samom početku slušaoci su mogli da budu zapanjeni činjenicom da je pijanista telo i lice okrenuo od instrumenta ka publici, kao da je želeo da uputi poziv "Pratite me u ovom uzbudljivom istraživanju kolektivno nesvesnog". Ishod ovog stapanja bilo je apsolutno poverenje umetnika koji je lakonski i opet kroz velike talase odsvirao tri ambientalna komada Erika Satija. Koncepcija gradnje širokih uspona i padova u sviranju Fazila Saja očigledno ne predstavlja puki manir, jer je sve vreme koncerta uspevao da slušaocima drži pažnju. Čak i kada su u pitanju njegove kompozicije, a jednu od njih mogli smo da čujemo na bis, Saj nas navodi na učešće. Iako kombinacija turske narodne muzike i improvizacije nije baš nešto što je u kompozicionom smislu ostvareno na najbolji način. Na drugi bis izvedena je arija iz Goldberg varijacija Johana Sebastiana Baha uz obećanje beogradskoj publici da će na sljedećem njegovom koncertu moći da sluša isključivo dela ovog kompozitora. Malo je umetnika i malo je uopšte ljudi koji vam na dlanu pružaju celokupno svoje biće. Kroz istoriju su takve osobe od strane većine oduvek smatrane ludim, a takvi su zapravo jedino kadri da menjaju svet. U tom smislu, Fazil Say je jedan od onih umetnika koji uspeva da izazove unutrašnju revoluciju u biću onog koji je kadar da se prepusti. U vreme kada se ostvaruje ono što je Frederick Jameson nazivao opadanjem afekta, kada oštrica naših čula biva zatupljena svakodnevnim senzacijama koje izazivaju vesti, katastrofe koje sustižu jedna drugu, sportski događaj i industrijski proizvodi u dušama konzumenata istovremeno, otvara se prostor za autentičnu iskrenost, osjećajnost, slobodu. Upravo sve navedeno nam pruža Fazil Say i u tome leži vrednost njegove interpretacije.
Srđan Teparić je govorio o gostovanju turskog pijaniste Fazila Saya.
Jubileji i godišnjice. Jubilej i godišnjice.
Danas obeležavamo 200 godina od rođenja Giovannija Bottesinija, koji je bio virtuozna kontrabasu, kompozitor i dirigent. Bio je poznat kao Paganini, kontrabasa, čiju je tehniku sviranja usavršio, a izuzetno je obogatio i literaturu za ovaj instrument. Rođen je 22. decembra 1821. u gradiću Krema, između Kremone i Milana. Otac, klarinetista i kompozitor, počeo je da ga podučava od malena. I pre svoje 11. godine Bottesini je već pevao u horu, svirao timpane u gradskom pozorištu i učio violinu kod očevog prijatelja. Kad je otac hteo da ga upiše na Milanski konzervatorijum, jedine preostale stipendije bile su za klase fagota i kontrabasa. Bottesini je za nekoliko nedelja naučio osnove ovog instrumenta da bi mogao da bude primljen na konzervatorijum i tako smo, pukim sticajem okolnosti, dobili virtuoza. Završio je studije u 18. godini, postao glavni kontrabasista u teatru San Benedetto u Veneciji, tamo je upoznao Verdija i to je bio početak životnog prijateljstva. Kuriozitet je da je 1846. Bottesini postao glavni kontrabasista i pozorišta u Havani, gde je dirigovao postavku svoje prve opere Cristoforo Colombo. Usledile su turneje po Americi i Evropi. Kako nas je zadivio, svirajući najrazličitije melodije u flautskim alikvotima, kao da je imao 100 slavuja zatvorenih u kontrabasu, pisao je oduševljeni kritičar. Bottezini je bio i direktor više operskih kuća, a što se tiče operskog stvaralaštva, neobični naslovi su se ređali. Ali Baba, Hera i Leandar, na libreto Ariga Bojta, Kraljica Nepala i tako dalje. Kuriozitet je također i da je upravo Bottezini dirigovao premijeru Verdijeve Aide 1871. u Kairu. Na Verdijev predlog Bottezini je postavljen za direktora konzervatorijuma u Parmi, ali je preminuo 6 meseci kasnije, 1889. Proširio je dakle tehniku sviranja na kontrabasu do te mere da su i današnjim izvođačima neke njegove kompozicije jedva svirljive. Slušamo njegovu tarantelu za kontrabas i gudače koju izvode Božo Paradžik i budimpeštanski gudači. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Ars Sonora koju su danas pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.